เรื่องพลทายกวิมานคนมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดแล้วทิ้งสิ่งที่ดีน้อยกว่าได้สมัยหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเกิดความอยากจะเสวยผลมะม่วงในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลของมะม่วงจึงตรัสกับนายอารามบาลเจ้าหน้าที่เฝ้าสวนว่าพนายเอ๋ยเราอยากกินผลมะม่วงเจ้าจงไปนำมะม่วงมาให้เราด้วยเถิดเจ้าพนักงานกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขณะนี้มะม่วงทั้งหลายยังไม่มีผลพระเจ้าค่าแต่ถ้าหากพระองค์จะโปรดรอคอยชั่วระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งข้าพระบาทจะทำให้มันออกผลได้ต่อการไม่นานเลยพระเจ้าค่าทรงตรัสว่าดีสิพนายลงมือทำอย่างนั้นเลยแล้วนายอารามบาลเจ้าหน้าที่เฝ้าสวนก็ไปสวนเอาดินละเอียดที่โคนต้นมะม่วงออกไปแล้วเกลี่ยดินที่ละเอียดคล้ายดินที่เอาออกนั้นถมลงไปใหม่รดน้ำลงตรงนั้นจนต้นมะม่วงสลัดใบผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เอาดินที่ละเอียดนั้นออกไปเสียแล้วเกลี่ยดินที่ละเอียดตามปกติผสมกับกาบมะปรางแล้วใส่น้ำที่มีรสหวานผสมลงไปผ่านไปไม่กี่วันต้นมะม่วงทั้งหลายก็ออกช่อตามกิ่งตูมแล้วก็บานออกผลค่อยๆเจริญเติบโตในสวนมะม่วงนั้นมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งแปลกกว่าต้นอื่นๆมันมีผลมะม่วงสี่ผลสุกก่อนผลอื่นๆมีสีแดงเรื่อสวยงามดังผลชาติแถมมีกลิ่นหอมหวานชวนจินตนาการว่ารสมันต้องอร่อยแน่นอนเจ้าหน้าที่สวนคนนั้นจึงเก็บผลมะม่วงที่พิเศษนั้นตั้งใจจะไปถวายพระราชาระหว่างทางเดินจากพระราชอุทยานไปพระราชวังนั้นก็พบท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระกำลังบิณฑบาตอยู่จึงคิดว่ามะม่วงเหล่านี้เป็นผลไม้ชั้นยอดเราจะถวายพระผู้เป็นเจ้าดีกว่าถึงแม้ว่าพระราชาจะทรงฆ่าหรือในประเทศเราก็ช่างเถิดเพราะว่าเมื่อเราถวายพระราชาก็จะได้ค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเครื่องตอบแทนในปัจจุบันเท่านั้นแต่เมื่อเราถวายพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะมีผลนับประมาณไม่ได้ทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ถวายผลมะม่วงเหล่านั้นแก่พระเถระหลังจากนั้นก็เข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนั้นถวายแด่พระราชาพระราชาทรงยังไม่เชื่อดังนั้นแล้วจึงรับสั่งราชบุรุษว่าพนายพวกเจ้าจงไปสอบสวนดูสิว่าเป็นจริงอย่างที่บุรุษผู้นี้กล่าวก่อนหรือเปล่าฝ่ายพระเถระนำผลมะม่วงเหล่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งประทานมะม่วงนั้นแก่พระสารีบุตรเถระผลหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระผลหนึ่งท่านพระมหากัสสปะเถระผลหนึ่งพระองค์เองเสวยผลหนึ่งพวกราชบุรุษจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงปลื้มพระทัยว่าบุรุษผู้นี้เป็นบัณฑิตยอมเสียสละชีวิตตนเองขวนขวายแต่บุญกุศลแม้ตนจะลำบากก็ไม่กลัวพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นความดีของบุรุษนั้นที่กล้าหาญบำเพ็ญกุศลอย่างไม่กลัวตายแล้วจึงส่งพระราชทานบ้านสวยหนึ่งตำบลและผ้าผ่อนเครื่องประดับเป็นต้นแก่เขาแล้วตรัสว่าพนายเจ้าขวนขวายบุญด้วยการถวายผลมะม่วงที่เป็นทาน จ้าจงให้ส่วนบุญจากทานนั้นแก่เราบ้างสิเขากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระบาทขอถวายโปรดทรงรับส่วนบุญตามความปรารถนาเถิดพระเจ้าข้าต่อมาคนเฝ้าสวนคนนั้นก็ตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทอง12โยชน์ประดับด้วยห้องระโหฐาน700บังเกิดแก่เขาท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเที่ยวจาริกไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพบเทพบุตรนั้นแล้วถามว่าวิมานเสาแก้วมณีสูงขนาด12โยชน์โดยรอบมีห้องระโหฐาน700อันโอฬารล้วนด้วยเสาแก้วไพฑูรย์ปูลาดด้วยเครื่องลาดอันสวยงามท่านนั่งดื่มและกินอยู่ในวิมานนี้ผินทิพย์บรรเลงไพเราะเหล่านางเทพอับสรกัญญาชั้นไตรเทพ 64,000 นางล้วนสวยงามเป็นผู้ชำนาญศิลป์พากันฟ้อนรำขับร้องทำความบันเทิงเบิกบานอย่างยิ่งใหญ่ท่านได้เทวฤทธิ์และมีอนุภาพมากครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้หรือพระบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวรรณะของท่านจึงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเทพบุตรนั้นดีใจที่พระเถระถามจึงได้ตอบปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีใจเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงเมื่อถวายทานก็เป็นผู้ถวายผลไม้ย่อมได้ผลอันไพบูลย์แท้จริงผู้ถวายผลไม้นั้นไปบังเกิดบนสวรรค์แล้วก็บันเทิงบนสวรรค์ชั้นไตรทิพย์และเสวยผลบุญอันไพบูลย์ข้าแต่ท่านมหามุนีข้าพเจ้าก็อย่างนั้นเหมือนกันได้ถวายผลมะม่วง4ผลเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ต้องการความสุขหรือปรารถนาสุขอันเป็นทิพย์หรือปรารถนาความสวยงามของความเป็นมนุษย์ก็ควรถวายผลไม้เป็นนิดทีเดียวเพราะบุญนั้นวรรณะของข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนี้พระบุญนั้นบุญนี้จึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าและโภคะทุกอย่างที่งดงามจึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าแต่ท่านพระภิกษุผู้มีอานุภาพมากข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าได้ทำบุญใดเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีอานุภาพมากมายอย่างนี้และวรรณะของข้าพเจ้าจึงสว่างสวัยไปทุกทิศ